είναι το θέμα της υγείας και θα πάω να συναντήσω τον κύριο Μανώλη Συντιχάκη, είναι ο βουλευτής Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, καθώς κατατέθηκε ήδη μια επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας. Και το θέμα του είναι οι οδυνηρές συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής στην υγεία. Προφανώς είναι ένα θέμα που απασχολεί ολόκληρη την Ελλάδα, ιδιαιτέρως βέβαια και την Κρήτη, όπου από τον προηγούμενο Υπουργό, τον κύριο Χρυσογοίδη, είχαμε ακούσει πολλές υποσχέσεις και χθες το συζητούσαμε μάλιστα και με εργαζόμενους, γιατί ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Κύριε Συντιχάκη, γεια σας. Καλή χρονιά εύχομαι.
Καλημέρα, χρόνια πολλά σε εσάς, στους ακροατές, στο προσωπικό του πολιτικά. Ναι, είναι μια ερώτηση που κατατέθηκε χθες από την αγωνιστική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Είναι μια απέτηση των ίδιων των εργαζομένων στους χώρους της υγείας, είτε πρόκειται για νοσοκομεία, είτε για κέντρα υγείας, είτε για άλλες κοινωνικές μονάδες, για να έρθει στο επίκεντρο της συζήτησης σε κοινοβουλευτικό επίπεδο πια, το ζήτημα της δημόσιας και δωρεάν υγείας, η οποία απειλείται σήμερα από την πολιτική της κυβέρνησης και φυσικά διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων που πέρασαν και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Και άλλωστε το είπατε και εσείς, όλο το προηγούμενο διάστημα έγιναν πάρα πολύ μεγάλες μαζικές και πολύπροφες κινητοποιήσεις των υγειονομικών, ανέφυξαν σοβαρά προβλήματα, τις διεκδικήσεις τους, διεκδικώντας και νέα χρηματοδότηση στον κατοικόμενο πολιτισμό, τη μαζική ενίσχυση των δημοσίων μονάδων υγείας, σε προσωπικό και σε εξοπλισμό. Mm-hmm. Αυτή η υπερώτηση λοιπόν έρχεται να καταδείξει ότι καταρχήν ότι η ιατροφαρμακευτική περίσταση.
Κύριε Συντιχάκη, συγγνώμη, αλλά δεν ξέρω, δεν είναι πολύ καλή σύνδεση. Αν μιλάτε με κάποιο μέσο εκτός από το τηλέφωνο, δεν σας ακούμε, δηλαδή καλά κάνει διακοπές.
Με κάνετε screen, μπορώ όμως να το απελευθερώσω.
Αν μπορείτε, σας παρακαλώ, μιλήστε στο τηλέφωνο για να σας ακούμε, γιατί είναι άδικο να μην σας ακούμε.
Βεβαίως, με ακούτε τώρα?
Ναι, τώρα καλύτερα, ναι.
Ωραία. Η ιατροφαρμακευτική λοιπόν περίθαλψη των πολιτών με τα διαδοχικά μέτρα που έχουν πάρει όλες οι κυβερνήσεις έχει πραγματικά απογειώσει, έχει επιδεινώσει την κατάσταση ακόμα περισσότερο. Καταρχήν με την αύξηση ασθενών από κορονοϊό. Mm-hmm. Είναι η εποχική τρύπη. Και σε συνδυασμό με τεράστιες ειδήσεις, ιδίως σε προσωπικό αλλά και σε υποδομές στις δημόσιες μονάδες υγείας, αυτό δημιουργεί ανησυχία επανάληψης του αποκλεισμού χιλιάδων ασθενών από το σύστημα υγείας της μιας νόσου, όπως είχε χαρακτηριστεί, και τον περαιτέρω βέβαια πολλαπλασιασμό των ανικανοποίητων αναγκών που έχει ο κόσμος. Δηλαδή θέλω να πω ότι μεγαλώνει το χάσμα ανάμεσα στις λαϊκές ανάγκες, στις ανάγκες δηλαδή για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, και στις δυνατότητες που πραγματικά υπάρχουν, διότι η επιστημική τεχνολογία έχει απογειώσει τις δυνατότητες για να παρέχει πιο εύκολα και πιο ασφαλής η ιατροφαρμακευτική υπερίθαψη στο λαό. Από αυτή την άποψη λοιπόν η ικανοποίηση ακόμα και στοιχειωδών αναγκών στην ιατροφαρμακευτική υπερίθαψη απαιτούν ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση των ασθενών τόσο στον ιδιωτικό τομέα, στον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα της υγείας, αλλά όσο και στο καθόλου δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο συνεχώς βέβαια προσαρμόζει τη λειτουργία του με τα επιχειρηματικά κριτήρια και με την εμπορευματοποιημένη παροχή των εργασιών του, είτε άμεσα πουλώντας ασφαλιστικά ταμεία, είτε έμεσα μάλλον πουλώντας ασφαλιστικά ταμεία, είτε άμεσα τους ασθενείς με τις πληρωμές στα ιδιωτικά απογευματινά ιατρία, και διευθύνοντας και την αγορά στα χειρουργεία. Είναι γνωστό άλλωστε ότι έχουν αυξηθεί τα χειρουργεία στις ιδιωτικές κλινικές πάνω από 30%. Άρα λοιπόν έρχεται την δεδομένη στιγμή το ΚΚΕ να βάλει επί τον τύπο των ύλων, ανοίγοντας αυτή τη συζήτηση για την αναγκαιότητα σήμερα να υπάρχει δημόσια και δωρεάν υγεία. Μπορεί η κυβέρνηση να αναγορεύει την συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Και μάλιστα αναφέρει ότι μιλάμε για ένα ενίο χώρο δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Βέβαια, προώθησαν και το έφτασαν μέχρι αυτό το σημείο, όχι μόνο οι κυβέρνησεις της Νέας Δημοκρατίας και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Mm-hmm. Πριν οι ασθενείς έτρωγαν πόρτα, να το πω έτσι απλά λαϊκά, στις δημόσιες μονάδες υγείας και κατέφευγαν στο ιδιωτικό. Τώρα αυτό που γίνεται και με τη βούλα του νόμου μέσω των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, είτε εντός των δημοσίων μονάδων υγείας, είτε με την αυτοτελή λειτουργία τους, πραγματικά οι ασθενείς ζουν αυτές τις μεγάλες συνέπειες και απομακρύνονται επί της ουσίας από την δημόσια και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και βάζοντας βαθύτερα στο χέρι τη τσέπη, καταφεύγοντας στον ιδιωτικό τομέα. Και νομίζω ότι ορισμένα από τα χαρακτηριστικά, ορισμένα από τα στοιχεία που διαχρονικά υπάρχουν, καταδεικνύουν αυτό ακριβώς το οποίο λέμε. Για παράδειγμα, οι δαπάνες για την υγεία. Με στοιχεία του 2021 της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας ήταν περίπου 16,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το κράτος συμμετείχε μόλις με 30%, ενώ οι ιδιωτικές δαπάνες, δηλαδή οι δαπάνες, δηλαδή το ότι ο λαός βάζει το χέρι στη τσέπη, αυτές εννοώ οι ιδιωτικές δαπάνες, είναι στο 70%. Δηλαδή βλέπετε ότι αυτή η κατανομή, έτσι όπως σας είπα, 30-70, αντανακλά την πολιτική περιορισμού της κρατικής δαπάνης και την ανάληψη μεγαλύτερου βάρους από τους ίδιους τους πολίτες. Όπως και για τις προσλήψεις του προσωπικού. Λέει η κυβέρνηση για 6.500 προσλήψεις και ότι θα κάνει σε σχέση με το παρελθόν επιπλέον 408 επιπλέον προσλήψεις. Μα αυτά δεν λειτουργούν, δεν ακούν μάλλον, για να καλύψουν στοιχειώδη τις ανάγκες, καν για το επίπεδο της Αττικής που είναι 55%.
Που είναι εκεί η μισή χώρα δηλαδή, για να το πούμε.
Που είναι η μισή χώρα, όχι πρέπει να καλύψει τις ανάγκες της Κρήτης, της Πελοποννήσου, της Μακεδονίας, δεν ξέρω και πού. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά με την έλλειψη προσωπικού, ότι θα συνεχιστεί η πολιτική της κινητικότητας των ιδιωτών. Η αξιοποίηση ιδιωτών γιατρών, η παράταση του εργάσιμου βίου. Ακόμα και οι συνταξιούχοι θα αξιοποιηθούν γιατροί. Διπλοβάθμιση των νοσηλευτών, η υπερεκπαίδευση των γιατρών και πάρα πολλά άλλα. Για να μην πάμε στη φαρμακευτική δομή, που και εκεί πραγματικά ο πολίτης βάζει το χέρι στην τσέπη για να καλύψει την φαρμακευτική του περίθαλψη. Όλα αυτά λοιπόν για μας, για το ΚΑΠΑ, πρέπει να χτυπήσει καμπανάκι. Εμείς λέμε ότι ο δρόμος πρέπει να έχει ένα κοινό κριτήριο την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Από αυτή την άποψη λέμε ότι πρέπει να δυναμώσει η λαϊκή φωνή των υγειονομικών, των ασθενών, όλου του κόσμου, ώστε να διαμορφωθούν κοινωνικοί και πολιτικοί όροι για να υπάρξει ένας άλλος νόμος ανάπτυξης. Όχι μόνο στον τομέα της υγείας, την έννοια της ανάπτυξης της δημόσιας και δωρεάν υγείας, αλλά για να γίνει αυτό, σημαίνει ότι πρέπει να έχεις άλλου τύπου ανάπτυξη συνολικά της κοινωνίας και της οικονομίας.
Σαφώς.
Πραγματικά θα έρθουν οι πραγματικές λαϊκές ανάγκες. Γι' αυτό άλλωστε και εμείς μιλάμε για ένα πλήρως και επαρκώς χρηματοδοτούμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας και με κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Και προς αυτή την κατεύθυνση, βέβαια, έχουμε κάνει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις που αποτυπώνονται και στην επιρρόντιση την οποία έχουμε καταθέσει.
Όπως
για παράδειγμα, αν υπάρχει πλήρη και επαρκή χρηματοδότηση των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας, των άλλων μονάδων υγείας, με ταυτόχρονη φορολόγηση των μεγάλων επιχειρηματικών μονάδων. Και όχι να θωροαπαλλάσσουν όπως χαρακτηριστικά γνωρίζουν όλα τα τελευταία χρόνια που στο όνομα της κρίσης, της οικονομικής κρίσης, φοροαπαλλάσσονται οι τράπεζες, φοροαπαλλάσσονται οι φοπλιστές, φοροαπαλλάσσεται το μεγάλο κεφάλαιο συνολικά και την ίδια στιγμή την πληρώνει ο λαουτζίκος, να το πούμε. Ενώ θα έπρεπε να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της στοιχεία της ΕΚΑΤ. Οι 500 πιο κερδοφόρες ελληνικές εταιρείες κατέγραψαν το 2022 αύξηση 75% στα κέρδη προφόρων, τόκων και αποσβέσεων. Δηλαδή τη στιγμή που η ακρίβεια τσακίζει στην κυριολεξία το λαϊκό πορτοφόλιο, αυτοί έχουν αύξηση των κερδών κατά 75%. Άρα λοιπόν εδώ αποδεικνύεται ότι αυτά τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης ότι βάζει μεγάλα πρόστιμα στις εταιρείες που καταστρατηγούν τα πλαφόν στις τιμές και τα λοιπά, είναι μια απόλυτη κοροϊδία, έτσι δεν το συζητάμε. Από εκεί και μετά, οι άλλες προτάσεις που κάνει το ΚΚΕ είναι ότι θα υπάρχουν μαζικές προσλήψεις μόνο του προσωπικού, όχι τώρα προσλήψεις, δηλαδή προκηρύξεις θέσεων, οι οποίες οι περισσότερες από αυτές βγαίνουν άγονες. Μιλάμε ότι πρέπει να μονιμοποιηθεί το υπουργικό προσωπικό, είτε για δίκτυο βουλευτές, να καταληθούν οι ατομικές συμβάσεις εργασίας και κάθε μορφή εργασίας. Να υπάρξει αύξηση στους μισθούς των υγειονομικών. Συμφωνώ χειροκροτικά.
Και όχι μόνο αυτό, και η ένταξη στα βαρέα ανθυγιεινά είναι στην πρώτη γραμμή συνεχώς.
Στα βαρέα και ανθυγιεινά, η επαναφορά του 13ου και του 14ου. Αλλά πάμε πιο πέρα. Να έχουμε στρατηγικό συνδυασμό με προοπτική. Αυξήστε τον αριθμό της αγωγής στις χωρές νοσηλευτικής και ιατρικής να εξασφαλίσει το κράτος μέσω πρόθεσμα και μέσω πρόθεσμα την στελέχωση των δημόσιων μονάδων υγείας να αναπτύξει στα δημόσια κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρία. Γιατί δεν είναι μόνο τα αστικά κέντρα, είναι και η περιφέρεια.
Τα χώρα.
Και να τα εξυγχρονίσεις με σύγχρονο εξοπλισμό, με επαρκή στελέχωση. Το ΕΚΑ επίσης να το αναπτύξεις αυτή την επίγουσα ιατρική με επαρκή στελέχωση, με τεχνικό εξοπλισμό και μέσα μεταφοράς. Να λοιπόν πώς μπορούν να βρουν λύση, αλλά προφανώς δεν θέλουν, είναι ότι δεν μπορούν, δεν θέλουν, διότι υπάρχουν νοσονομικοί περιορισμοί. Αυτή είναι η όλη ουσία. Δηλαδή η κυβέρνηση όπως και τα άλλα κόμματα θέλουν να διαμορφώσουν ένα νέο ΕΣΥ προφανώς με επιχειρηματικά κριτήρια αλλά να υπηρετήσουν και τους δημοσιονομικούς στόχους και περιορισμούς. Γι' αυτό πολλές φορές ακούτε από τις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα ότι δεν μπορεί να υπάρξει δημοσιονομικός εκτροχιασμός. Δεν μπορεί να υπάρξει δημοσιονομικός εκτροχιασμός αλλά αυτό θα είναι σε βάρος της υγείας και βάρος της παιδείας. Γι' αυτό βλέπετε ότι εκτός από την ιδιωτικοποίηση της υγείας έχουμε και την ιδιωτικοποίηση των επιστημίων.
Ναι, θα ήθελα να μου σχολιάσετε το συγκεκριμένο θέμα κύριε Στιχάκη, γιατί έτσι αλλιώς έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Θα έχουμε μία κινητοποίηση την ερχόμενη Πέμπτη.
Είναι σε θέση μάχης. Σε θέση μάχης όλοι οι φοιτητές, η πανεπιστημιακή, η εκπαιδευτική, όλος ο λαός, ακόμα και τα παιδιά μαθητές.
Ναι.
Θα επηρεάσει την πορεία των δημοσίων σχολείων με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, όπου η συντριπτική πλειοψηφία θα αποκλείονται, θα περνάνε καν στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Και προσέξτε, ο ένας αφήνει αίμα με τα φροντιστήρια, με τα ιδιαίτερα, δεν θα συντριπτικά στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Και ο άλλος που έχει βγει μια τσέπη, ο παπάς του, η μαμά του, θα μπορεί να πάει σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Αυτό το αφήγημα ότι γιατί να φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό και να μην πηγαίνουν σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο εδώ στην Ελλάδα, είναι ό,τι χειρότερο εάν θετηθεί στη συνείδηση του λαού. Διότι αυτό που προκύπτει και αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι η ενίσχυση των δημόσιων πανεπιστημίων να σταματήσει το σχολείο να είναι ένα απέραντο εξεταστικό κέντρο, να δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, να ενισχύσει τις επαγγελματικές σχολές και να τους δώσει αξία, επιδιώνοντας είτε το πανεπιστήμιο είτε τις επαγγελματικές σχολές, να μπορούν να βρίσκουν δουλειά τα παιδιά, να τους εξασφαλίσει στοιχειώ τη δουλειά. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε με ιδιωτικοποίηση, το πανεπιστημίο έρχεται να χτυπήσει την αξία του πτυχίου, να ενισχύσει την εμπορευματοποίηση της παιδείας. Αυτό θα έχει πολλαπλές συνέπειες εάν περάσει. Από αυτή την άποψη λοιπόν, οι φοιτητές, οι μαθητές, όλος ο λόγος δεν έχουν κανένα συμφέρον να παλέψουν. Να παλέψουν μάλλον για να μην κατατεθεί καταρχήν στη Βουλή. Να μην ψηφιστεί αν έρθει αυτό το άδικο νομοσχέδιο και να διεκδικήσουν όλα τα νομία αποκλειστικά δημόσιο σύγχρονο και αναπαθισμένο πανεπιστήμιο όπως και σχολείο βέβαια.
Αγώνες υπάρχουν σε εξέλιξη, αγώνες υπάρχουν μπροστά μας. Κύριε Στιχάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά.